Pareizi roku mazgāšana ilgst aptuveni pusminūti. Rokas jāsamitrina, jāsaziepē un jāpievērš uzmanība katram sīkumam, stāsta Rīgas Stradiņu universitātes mazzinību un dzemdību aprūpas katedras docente un Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas infekciju kontroles māsa Agita Melbārde Kelmere.
Roku higiēna ietver gan roku samitrināšanu, tad roku ieziepēšanu ar ziepēm, ja tiek lietots ūdens un ziepes vai, piemēram, dezinfekcijas līdzekļi. Pēc tam ir šīs rīvēšanas, berzēšanas kustības visās roku virsmās, plaukstās, delnās un tamlīdzīgi starp pirkstu starpām, noteikti ietverot īkšķi, jo īkšķi piedalās jebkuru procesu darbībā. Un tad, kad tas ir izdarīts, mēs ņemam vienreizējās lietošanas salvetes, noslaukam rokas un ar šīm salvetēm arī aizveram krāncēt.
Melbārde Kelmere gan stāsta, ka bieži sabiedriskajās tualetēs pieejami vien elektriskie roku žāvētāji, tomēr esot labāk rokas žāvēt tajos nekā nemazgāt tās vispār. Tikmēr slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs stāsta, svarīgi izvēlēties piemērotākos mazgāšanas līdzekļus un sabiedriskajā tualetē pēc roku mazgāšanas neaizskart nevienu virsmu.
Izmantot šķidras ziepes, jo tas varētu būt efektīvāk, tāpēc ka ziepes gabali, ja mēs izmantojam, tad tur tie mikrobi var palikt un izdzīvot mierīgi. Lai apmācītos Parīzi mazgat rokas, es iesakam apmeklēt mūsu mājas lapu vizuāli, paskatīties tās kustības, kuras vajadzētu ievērot. Pēc tam mums vajadzētu atcerēties, ka krāns vai sabiedriskajā tualetē roku turis varbūt arī piesārņots. Ja mēs nomazgājam rokas un pēc tam pieskarāmies šim krānam, tad mēs mikrobus dabūsim atpakaļ uz pirkstiem.
Latvijas radio Rīgas ielās sastaptajiem iedzīvotājiem prasīja, vai bieži atgādinājumi ir likuši mainīt roku mazgāšanas paradumus. Iedzīvotāji gan pārsvarā norāda, rokas mazgājuši vienmēr, tomēr ieteikumi nav likuši mainīt paradumus.
Ar ziepam te es daru daudz reizi daru, jā.
Man no bēļumas pieredinē ļoti bieži vispār mazgāt. Mums ir salfetīs tās spirtu, tad mēs atnākam no darba un tad mēs nosausam, jā.
Cenšos vienmēr mazgāt tās rokas un godīgi sakot, jā, varbūt tā panika celšana pārmērīga. Varētu tā nedaudz iespaidot kaut ko citu?
Ņemot vērā, ka man ir arī mazs bērns, ir tāda roku mazgāšana pēc atnākšanas no āras. Tas ir tāda jau ierasta prakse. Un līdz ar to varbūt tāda būtiskas izmaiņas nemanītu.
Latvijas radio veic arī nelielu eksperimentu. Devāmies uz ēdnīcu Lido, tirdzniecības centrā Damne Imantā. Tur pie ieejas ir pieejama izlietne, ziepes un roku dezinfekcijas līdzeklis. Tāpat tur izvietots aicinājums vīrusu sezonas laikā rūpēties par roku higiēnu. Te jau 50 minūšu laikā ēdnīcu apmeklējas 100 cilvēki. No tiem rokas pirms ēšanas nomazgāja 39, bet 61 pagāja izlietnē garām. Tikai viena apmeklētāja krāna aizvēršanā izmantoja salveti, bet neviens rokas nemazgāja pusminūti, kā to iesaka veselības aprūpes. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.